Благословена събота на всички. Днес имам за задача да ви припомня всичко това, което си говорихме в продължение на 3 месеца, свързано с въпроса за поклонението. Някой от нас им е омръзнало. Някои ми споделиха, че е малко отекчително да изучаваме неща, които предстоят в бъдещето, как са се случили в миналото. Повечето от нас имаме нужда да си припомним тези неща по една проста причина. Ние сме Божия народ, към когото е отправена надеждата, очакването, записано в Откровение 14 глава. Светът да бъде поканен. Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори. Откровение, 14 глава, 6 стих. Задачата ми днес е да прелиста заедно с вас 100 страници в продължение на 40 минутки. Да започнем от там, откъдето и ще свършим в този свят. Момента, в който един човек размени вечния си живот със смъртта. Адам, в името на любовта си към Ева, реши да промени обекта на поклонение, като си избра нов. И днес ние с вас сме в тази църква и сме една шепа хора в сравнение с целия град, който е около нас, само защото е сменен обекта на поклонението преди 6000 години. Извинявам се. Надявам се така да се получи. Малко след Адам, урока, който получава малката земна цивилизация, съвсем крехка на възраст, Адам и Ева имат своите деца. И нещата загробяват при Каин и Авел. В кратката история за двамата братя знаем, че се случва най-страшното, което може да се случва на този свят. Един човек отнема живота на друг човек. Причината. Вече са на лице два вида поклонници и имаме два вида поклонение. За целта, разбира се, имаме и два вида богослужение. Единият, начинът, по който се справя с въпроса Авел, е начинът, по който го прави баща му, начинът, по който Исус Христос е наредил на баща му да прави домашните богослужения и всички жертви, които са принасени там на алтаря пред райските порти. Каин ще избере свой път, съответно ще трябва да измисли свой собствен модел за богослужение. Разбира се, той ще има своите въпроси, които ще го отведат до решението. 20 век, Сталин стига до същия извод. Има проблем, има човек. Няма човек, няма проблем. Каин убива брат си. За съжаление, малко късно той стига до разбирането, че с липсата на Авел проблема с неговото поклонение не е решен. Още при Каин и при Авел, зората на нашия свят, ние разбираме, че е възможно да имаш богослужение без да имаш поклонение. Възможно е да имаш трапеза, на която да няма никаква храна. Възможно е да имаш църква с християни, които да не са дошли да търсят Бога и да не срещат Бога изобщо. Втори урок, който ни беше поставен за размишление, беше свързан с изхода на Божия народ от египетската земя. И там се срещнахме с една молба на Бог към царя на Египет. Пусни Израил, първородния ми, на тридневен път в пустинята, за да ми направят празник. Каква е целта? Израил да се поклони на Бога. Те вече го правят, защото в един от разговорите, когато Моисей е извикан при фараона, фараона му задава лошия въпрос: ти защо караш людите да съботстват? Това е еврейският текст. Да съботстват. Върната е идеята за съботния ден и за срещата с Бога, но имаме един по-голям проблем. Библейският текст, такъв какъвто ни е известен, такъв какъвто Бог ни е завещал, ни учи, че е невъзможно човек да бъде роб и да се покланя на Бога. Почти в края на Новия Завет апостол Павел ще ти пише едно писмо, в което той ще обяснява на един човек богат, заможен, с много роби, който е станал християнин, че му връща неговия слуга. Спомните ли си? Много да внимава как ще се отнася към своя брат, християнина, който има статут на роб. Роб не може да се покланя на Бога и затова Бог изведе своя народ от Египет, даде им свобода, след това прие тяхното поклонение. Респективно в Новия Завет идеята стига до там, че е невъзможно да не съм новороден и да искам да се поклоня на Бога. Ако не съм преживял новорождението, аз не мога да бъда Божи поклонник. Мога да участвам в богослужението, мога да пея песни, мога да чистя църквата, мога да бъда дякон на вратата. Но е най-добре във всички тези неща да участвам като новороден християнин. Защото аз не мога да бъда част от поклонението пред Бога. Това ще ни доведе и до момента, в който Аарон ще направи богове на Израил. Надявам се, сме си задали въпроса, защо Аарон не участва в това поклонение. Той организира богослужението, той направи Бог, но той не участва в целия този цирк. Съботата и поклонението беше третия урок. Много важен момент. Защото от тук научихме заедно, че причината Бог да иска от нас да му се покланяме днес толкова време след сътворението е когато сме преживяли новорождението и ние сме се освободили от тегобите на този свят и от греха, който ни оковава, че всъщност намерили спасението, ние се покланяме на същия Бог, който е и сътворил живота на всеки от нас. С други думи, връзката между сътворението и изкуплението и спасението е Христос. Божественото естество на Христос. И когато Бог казва, помни съботния ден да го освещаваш в Изход 20 глава, той на още едно място, говорейки за съботата, променя тази заповед по един различен начин и изговаря във Второзаконие 5 глава, казвайки, помните ли как? Пази съботата. Веднъж Бог казва, помни, за да я освещаваш. Сега той казва, пази съботата. Защо? Защото аз съм сигурен, че вие познавате достатъчно много православни християни, които ходят на църква в неделя, но те дори не пазят неделята. Тук не говорим за освещаване. След църква те отиват по своите ежедневни задължения и вършат това, което не успяват да свършат седмицата. В третия ни урок имахме един много важен урок, свързан с поклонението и богослужението. Можеш да пазиш съботния ден, без да го освещаваш. Както можеш да присъстваш на богослужение, без да се поклониш на Бога. Съответно, в третия урок ние трябваше да научим нещо много интересно, че ако аз съм добър християнин, е добре да пазя съботата и да съм оставил сърцето си в ръцете на Бога, за да бъда осветен, с което да участва в поклонението. Защото първите две са условия за третото. Разбира се, в този трети урок стигнахме и до разбирането, че съботния ден е белег на свободните. Когато апостол Павел говори в Новия Завет, защото остава една съботна почивка, за кого? За Божиите люди. Той говори за онези, които са намерили свободата си, които не са Божии люди по име, които са намерили свободата си и са се хванали за нея. И са свободни в Бога. Съботата не е белег за спасение. Съботата не може да ни спаси. Съботата е белег на спасените. Тя е белег на онези, които вече са спасени и са при Бога. Те затова му се покланят. Четвърти урок. Много труден урок. Труден за смилане и за преглъщане от нас адвентистите, защото Може би съм го казвал вече. В нашата църква, ако ми позволите този израз, в нашата църква последните 20 години се случиха много неща, които промениха разбирането ни за адвентно богослужение. Неизбежно това доведе до липсата на поклонение в много наши църкви. Но ето какво научихме от този урок. Че Бог е определил къде. Епохата на храмовото богослужение вече освобождаваше всички мъже в древнозаветния Израел да имат своите олтари, да водят своите домове там пред олтаря, да принасят жертви и да изискват от децата, от съпругите и от слугите си. Понякога да изискват поклонение пред Бога. Сега Бог беше направил един храм и той каза тук, в храма. Брати и сестри, въпросът със свободната воля е онова, което днес не можем да приемем. Защото свободната воля на човека беше поставена на въпрос още в Едем. И то не при дървото за познаване доброто и злото. И този въпрос все още стои пред нас. Когато Адам беше създаден, на Адам му беше казано да ядеш всички семеносни треви. И ние знаем какво означава това. С други думи, Бог премълча да не ядеш останалите. Тогава Бог добави и всички плодове на семеносни дървета. Онова, което Бог премълчава тук е, че има много други плодни дървета, които Адам не може да яде. Много преди забраненото дърво, сърцето на Адам е подложено на тест. Днес ние сме в същия изпит и големия въпрос е, ако Бог е казал къде църквата, някогашния храм, ако Бог е казал кога, ако Бог е казал, че там в храма трябва да се принасят нашите дарения, ако Бог е казал, че те трябва да бъдат давани с охота, а не с мисълта, че през седмицата ще имам финансови затруднения, и ако още Бог очаква от мен да дойда с разположено сърце, тогава аз ще имам възможността да участвам в поклонението заедно с моите брати и сестри. Защото в епохата на храмовото богослужение ние се срещаме с неизбежното очакване на Бог, неговия народ, да приключи с индивидуалните си преживявания на входа на храма и да се научи, а Божия народ, еврейския народ е един народ от много силни индивидуалисти, да се научи да се съчетава с ближния си, за да изрази Божията любов към ближния, там пред Бога. Да възлюбиш ближния си както себе си. Най-големият изпит за това е момента на поклонението. Тук, разбира се, има един съществен момент, който искам да конкретизирам. Божия народ трябваше да ходи в храма със своите жертви. Какво е жертвата? За тогавашния свят. Жертвата е нещо, което чрез болка ми носи разбиране за удовлетворяването на Божията воля. Жертвата не трябва да е нещо, което принасям. Нещо, което съм минал през стадото и съм си харесал едно животинче и съм си казал ето това, другото. Жертвата е нещо, което трябва аз да принеса от себе си. Ако една жертва не е минала през моето сърце, ако тя не се е откъснала от моето сърце, тя не е жертва. Жертвите в древния храм трябваше да доведат Божия народ до по-ясно разбиране как да удовлетворим Божията воля, като вярващи хора. В този урок, разбира се, трябваше да стане ясно за всеки от нас, че поклонението е нещо, което проистича от Бога. Инициативата за това е от Бог. Той създаде съботата за Адам. След това той пръв потърси Адам и каза: Адаме, къде си? И сега на нас ни предстои същия урок. Да схванем и да приемем мисълта, че поклонението е нещо, което започва от Божия страна. Той го поставя пред нас, очаква го. И поклонението е нещо, което е канонизирано. Тоест, рамките за идеята, за мисълта на поклонението са дадени от Бог. И всеки път, когато излезем от тези рамки, ние вече не сме в Божието присъствие. Защото думата поклонение пребъдва в думата, в израза на Божието присъствие. Извън Божието присъствие няма поклонение. Блажение Израел. Това е нашия пети урок. Защо Израел беше блажен? Във времена, в които живота беше труден и според нас, днес, според историята, която изучаваме, люлката на човешката цивилизация, Близкия изток, живее раздирана от войни, конфликти и всичките с цел да се оцелее. И потомството ни да стигне възможно по-далече от времето. Израел е облажаван от съседните народи по една много важна причина. В Божия дом, в Израел, всичко това, което се случва, е регламентирано. Например, не може един мъж, който се е задумил веднъж и си хареса друга жена, да изостави първата си. Това е добро. Да оставиш тогава жена си означавало да я изхвърлиш на улицата, бездомна и безпризорна, без никаква грижа за бъдещето. Всяка жена веднъж напуснала бащиния си дом, няма повече дом. И ако мъже я изостави, тя ще бъде принудена или да проституира, или да проси. Това е добър закон от гледна точка на езичничките наоколо, които се еманципират. Защото само в Израел има гарантирано бъдеще за всяка жена. В Израел не може да има бедни и богати, толкова богати и толкова бедни, че едните да страдат поради другите. Социалните взаимоотношения са уредени предварително. В Израел няма все още пенсионен фонд, но дори това е организирано по Божия наредба. Изобщо наблюдателите на Божия народ в древността, от страни, които ги наблюдават, всичките народи си казват, колко добре живеят тези хора. В Израел обаче е и уреден и въпросът за поклонението и богослужението. Що се отнася до наредбите, това е свързано с богослужението. Къде обаче започва границата? Къде спира богослужението и къде започва поклонението? В живота на Арон имаше един много трагичен момент. Двама от синовете му един ден си пинаха, поразвеселиха си и решиха, че ще направят една малка промяна в богослужението. Помните тези две момчета? Говорим за мъже, които са вероятно над 40-те. Не говорим за деца като нашите тинейджери, които не са наясно какво правят. Говорим за мъже, които със сигурност са минали 30-те години. Които от своето детство са обучавани, че ще станат свещеници и ще станат наследници на баща си първосвещеника. Тези двама мъже решиха да променят малко нещо в богослужението на храма. Взеха от огъня пред своите шатри, сложиха го в кадилниците, добавиха тамян. Друг е въпросът какво прави този тамян в тях извън храма. Добавиха тамян и решиха така да влязат от собствените си шатри, минавайки през целия храм, през целия път до храма, извинете, пред очите на всички наблюдаващи и да влязат през първата завеса на двора на храма. Понякога се питам, защо Бог не спря това шествие преди да влязат в храма. Може би защото трябваше всички наблюдаващи това шествие да разберат, че не можеш да си играеш с Бога безнаказано и днес все още е така. Много хора си играят със съдбите на цели църкви, на хиляди човешки същества и понеже ние не си задаваме въпроса какво е богослужение и какво е поклонение, ставаме неволни жертви. Но влизайки в двора, синовете Аронови бяха поразени и убити. Тук трябваше да разберем нещо много важно. Брати и сестри, всеки от нас, който реши да си играе със собствения си живот,
Това е негово право. Това е негова свобода. Но когато някой реши да си играе с въпроса за поклонението, с нечия чужда съдба, както някога направи Люцифер, въпреки че неговата награда е отложена във времето, аз искам да ви запитам, спомните ли си как ще свърши Люцифер в края? Къде е по-точно? Помните ли? В огненото езеро, благодаря. Той ще свърши по същия начин, по който двамата синове на Арон. Защо? Защото поклонението е нещо, което ни отвежда в светая светих на Божието естество. Среща ни лично с Бога. Може да не виждаме Божието лице. И може да не усещаме този огън. Но ние сме там. И когато някой реши да си играе с чужд живот, с чужди животи, с чужди съдби, и да ги, ще използвам онази жаргонна дума, да ги подскокоросва, хайде да направим това. Нищо лошо няма да се случи. Лошото се случва, макар че ние не го забелязваме днес. Всеки, който си играе с това, учейки другите да напуснат рамките на библейското разбиране за поклонение, ще намери своята награда в огън. За съжаление и тези, които го следват. На Арон беше забранено да плаче. На Арон беше забранено да скърби за своите синове. На Арон беше забранено да обръсне главата си, да разкъса дрехите си и да напусне храма. Защо? Защото въпреки бащиното сърце, там беше произнесена една смъртна присъда за вечна участ. И първосвещеника на Божия храм не можеше да си позволи да напусне храма в знак на скръб към двама бунтари. Ето това е думата. Всеки път, когато едно богослужение излезе от рамките на поклонението, това се нарича бунт в Библията. Израел беше благословен и народите го облажаваха, защото той знаеше тези неща, които могат да го направят щастлив от най-големия до най-малкия и да живее благословен в шатъра си и на нивата си. Ето това народите нямаха, ето това Израел трябваше да даде на нас, останалите хора. Но Израел сбърка. Поклонение с песни и хваления. Много интересен урок. Ще сведа нещата до там, до една песен, която Давид изпя, но не онази в урока ни. Давид изпя много песни в своя живот. Една от тях беше песен, в която той придружаваше Божия ковчег по пътя към Иерусалим. И там, докато Давид пееше и какво правеше? Играеше. Докато Давид пееше и танцуваше в други преводи на Библията, някои хора днес вземат този библейски текст и казват, брат, ама цар Давид го е правил. Що да не го правим ние в църква? Дайте да извадим китарите, барабаните, гуслите, флейтите и всичко на което, можем да свирим днес. Аз мисля, че има достатъчно млади хора, които могат да ни свирят. И да правим това, което ни се прави от душа, защото го правим за Бога. Тук искам да спра за момент и да кажа на всички, които си познавате Библиите, спомнете си, че Давид не е в храма. Забелязвате ли? Там около Давид пеят и свирят, и Давид се радва, но това не се случва в храма. А пък трябва да ви кажа, че не съм срещал до сега християнин, съжалявам, живял съм малко, но аз не съм срещал още християнин, който да преживява такава екзалтирана радост в Бога, че да върви по улицата в сряда или в петък или във вторник и да подскача от радост, изпълнен от Божието присъствие. Това, което се случва с Давид, обаче не е поклонение. Това е едно богослужение, което има за цел да пренесе ковчега от едно място, от дома на Давидовите дом в Йерусалим. И тук нямаме поклонение, брати и сестри.
Казвам го, защото в предния урок беше обяснено как поклонението, което очаква Бог, е ранкирано. Поклонението в псалмите. Един от най-красивите моменти, в които ни е обяснено какво е поклонението. Това е книгата Псалми, където се срещаме с десетки и десетки песни, които са изпяти. Десетки и десетки песни, в които ни е даден модела как едно вярващо същество, един човек може да се приближава при Бога. Всъщност, по пътя към храма, тръгвайки от моето родно село или от вашия роден град, докато вървим към Йерусалим, ние с вас какво ще правим? Ние ще вървим всеки по своя си път, докато моята малка пътечка се влее във вашия голям път и ние ще се срещнем, може би с някой от вас аз ще бъда роднина, но по пътя към Йерусалим, братя и сестри, се правят две неща. Жените пеят, а мъжете разказват на синовете си онова, което им предстои. Те им го обясняват. И докато им го обясняват, децата ще питат защо. И тогава бащите трябва да припомнят историята на древните си деди за това как Бог е спасил своя народ. И понеже Бог ни е създал и ни е дал тази богата земя и ние благоденстваме днес. И понеже Бог е толкова велик, че е извел бащите ни по сухо през Червеното море и е спрял река Йордан да тече и ние сме минали отново по сухо и е победил всичките народи пред нас. Вижте, това е история. Някога може да ни се струва, че е отекчителна. Но кажете ми нещо по-красиво от това, освен да мечтаете за любовта на живота си, кажете ми нещо по-красиво от това да си спомните всички онези незабравими моменти, които сте имали заедно. Защото да се отвори Червеното море и докато всички бързат да минат през него, децата виждат плуващите риби наоколо. Това е незабравимо. Докато малките са впечатлени, а пък големите бягат за живота си, да минеш от другата страна на сухо и да видиш морето да се затваря и да унищожава враговете ти, това е незабравимо. Да видиш как слънцето се спира на небето и не си отива почти 24 часа. Това е незабравимо, брати и сестри. Това са неща, за които ние днес не си мислим. Може би тя не е нашата история, защото не сме евреи по кръв, но, брати и сестри, тя е нашата история, защото Той е нашия Бог. И ако ние се научим добре да си припомняме тази история, в нея ще намерим уроци за нашето утре. Защото няма по-добър начин в Библията да хвалиш Бога, като разказваш на другите за всички онези велики дела, които Той е направил за нашите бащи по вяра и за нас самите, и да насърчим другите да знаят, че това ще се случи с тях, само ако бъдем верни. Разбира се, в този урок отново ни е припомнено, че докато ходим по този свят и има вярващи, които са неверни, верните Божии деца ще преживяват конфликт в душите си. Защо този брат прави това? То не е добро. Защо другата сестра прави така? Не е хубаво. Всички онези, които са верни и искат да бъдат верни в живота си, те ще преживяват този конфликт през всичките си земни дни отново и отново. Има два начина да се справим с това. Единият е да отидем и да насърчим брата или сестрата да спрат да правят тези неща, които не са добри. Другия, когато сме безсилни по-човешки, да потърсим Божието присъствие и да знаем, че всеки път, когато излизаме от пътя на правдата и тръгнем по пътя на бунта, ние напускаме живота. И нашата участ е смърт. И псалмиста казва: докато влязах в храма Господен и видях тяхната участ. Конформизъм, компромиси и криза в поклонението. Хайде да си кажем нещо, което е много важно за нас. Когато четем Стария Завет, Всеки път, когато го четем, ако трябва да разгледаме въпроса за поклонението и всеки път, когато Божия народ се е оттеглял от правдата и от истината, нещата се случват последния начин. Задължително, този, който е най-отпред, респективно за една църква, това означава пастора или някой, който стои отпред и ръководи църквата, този, който е най-отпред, ако той не дирижира отклонението в богослужението, той трябва да си мълчи. Но винаги има поне един човек, който е отстрани и който казва: хайде да променим това. 20 години вече съм в църква, едно и също, всяка събота е. Мръзна ми вече. И нещо се променя. Сега, когато една промяна е настъпила, след месец-два този втория човек обикновено, вижте, Елена Вайт има едно изречение, в което тя казва: когато са двама, са смели в греха. Задължително винаги в отстъплението има един, който прави реформите, той стои отпред. Понякога той е движещата сила, но не винаги. Но задължително трябва да има един отстрани, който катализира процеса. Който да подклажда огъня. Когато една промяна е настъпила, понякога хората, които правят тези неща, знаят какво правят. Съжалявам, че го казвам, друг път не знаят. Но когато си щупил веднъж нещо малко в живота на един човек, след това можеш да щупиш нещо малко по-голямо. Ако щупиш нещо голямо и твърдо, ако искаш да щупиш всичките стрели на Ханко, брат, трябва да ги чупиш една по една. Въпреки че Ханко, брат, не го е измислил този закон. Той го е наследил от баща си. Това е идеята за фашизма. Когато двама души се обединят, те могат да щупят волята на цяла една църква, пък било то и църква от 1000, 2000, 3000, 10 000 души. Особено ако моята църква не чете внимателно Библия. Или ако е спряла да чете Библия. Или ако съм уволнил всички старейшини на църквата, ако съм ги освободил, защото те постоянно ми пилят на главата, че промените не са много хубави. Защото са... цял живот са били в църквата и никой не е правил тези промени. Брати и сестри, думата промяна, аз след това вече говоря повече за тези неща, но думата промяна не винаги е знак на положителност. Не винаги е плюс. И искам да кажа на всички онези, които искат да правят промени. Правете промените сега, ако ще промените богослужение и поклонение в тази църква, защото съвсем скоро след второто пришествие няма да имате право да променете нищо. Голяма скука, цяла вечност. Имам лоша новина за вас. Цяла вечност нищо няма да променете. Този процес обикновено е бавен, извършва се незабележимо, той винаги се извършва така, дори от хората, които не знаят какво правят, но този, който ги вдъхновява, знае какво прави. И този процес винаги довежда до това свещениците да бъдат уволнени, да направим нови богове, това означава промяна в доктрините, брати и сестри, да бъде променено мястото за богослужение, разбирайте под това и времето, защото съботата не е само понятие за време. Съботата като ден е понятие за място в Библията. Следващото нещо, което се случва е, че трябва да бъдат измислени нови празници, с които да бъде забавлявана народа. И съответно, народа да бъде подтикнат към по... Внимавайте, защото е много различно, а то се случва с нас. Народа, когато бъде изтласкван от правилния модел на богослужение и поклонение, той винаги бива форсиран, да прояви повече религиозност. Защото само това е начинът да забравиш редките, но съществени празници от Бога. Всичко това първия цар на Северното царство скри зад прекрасната грижа за народа. Къде не ходите сега толкова е далеч Йерусалим? Стойте си тука. Това е първия тотален опит за смяна на богослуженията и Иеровоам успя.
И той успя, защото зад него стояха много хора, на които богослуженията в Йерусалим не им харесваха. Не им харесваха.
Разбира се, това рефлектира до момента, в който Илия трябваше да се срещне десетки години по-късно с следващия цар. След това ще говоря повече за това. Но то е неизбежно, брати и сестри. Дори и при Илия имаме огън от небето. Този огън беше поръчката от небето с фалшивите свещеници да се приключи. Ще кажа пак. Всеки път, когато си играем с живота на хората и с поклонението им пред Бога, си играем с огъня, който пояжда до смърт. Деветия урок ни говореше за лъжливите думи и пророците, за лъжливите пророци, за лъжливите свещеници и всичко това, което ни носи успокоение. Когато правим промени в живота си, ние винаги се надяваме това да е за добро. Когато правим промени в домовете си, ние винаги насърчаваме другия, че това е за добро. Когато шефа иска да направи промяна в работа, той започва да ни убеждава, че това, което сме правили до сега, не е чак толкова ефективно, не е чак толкова здравословно, не е чак толкова добро за нашите заплати. И новите промени ще ни донесат много неща, включително и изгоди за нас самите. Когато се случват промени в Божието дело, те винаги се случват придружавани от една кампания да бъдем убеждавани, че онова, което ще правим в бъдеще, е по-добро от това, което сме правили до днес. И аз искам да ви кажа, когато такива хора ви говорят, вгледайте се в домовете им. Там също се случват промени. Това обикновено са хора на много промени. Живота им е изпълнен с такива. И в личен план, и в обществен, и в църковен. Дайте си достатъчно време, за да видите, че промените, които те правят в дома си, в обществото, в църквата, напускат ли Божието Слово, винаги водят до нещо различно от добро. До нещо различно от добро. Пак ще кажа, до вечера ще говоря повече. Но ние имаме във Варна една църква, която е много хвалена пред младежите в цяла България, която преживя няколко конфликта последните месеци. Аз не съм запознат из основи, но знам само, че тази църква беше раздирана. Раздирана от скандали вътре. Адвентна църква. С променен модел на богослужение. Съгласни ли сте? Как да приемам мълчанието ви? Като да? За Орбита говоря. Орбита не е адвентна църква, извинявайте. Модела, който беше имплантиран в тази църква, не е адвентен. Той е 50-тен модел. Нямам нищо против братите и сестри 50-ници. И до вечера ще ви прочита някои неща за това. Когато някой ви води в нещо различно от познатото добро, не бързайте. Защото обикновено в Стария Завет хората си търсеха фалшиви пророци, за да насърчават народа да промени отношението си към Бога. Когато веднъж народа е излъган, след това той е манипулиран с думите. Добре де, вече го направихме. Що да се връщаме сега назад? Казвали ли са ви, че църквата ви мирише на нафталин? Моля? Казвали ли са ви? Не? Да? Казвали са го само на тебе, може би. Брати и сестри, дали вечността мирише на нафталин? Библията, Божието Слово има за своя происход, за своя корен вечността. Има за своя корен място в небето, където цялото небе се събира. Внимавайте, ако някой започне да ви убеждава да промените църквата си и живота си в името на нещо по-добро от това, което Бог вече е дал. Защото
Три последователни урока, 9, 10 и 11, те бяха системно свързани. 9 урок ми се казваше, че ще бъде направена една промяна. Тя беше извършена в Северното царство и това доведе до 10 урок изгнаничество и робство. Ще го кажа с други думи за днешното време. Ако днес променяте нещо в богослужението си, то неизбежно ще върне църквата ви. Ще върне всяка църква, напуснала рамките на поклонението в Библията. Ще върне всяка една църква обратно там, откъдето е дошла. Имам предвид извън новорождението й. И тук аз питам, защо да преживяваме новорождението, ако отново ще се връщаме там, където някога сме били? Брати и сестри, 10-ти урок имаше един много важен урок за нас. Отклонението от библейското поклонение. Много се надявам да ме чуете, защото това ни предупреждава Бог. Има само едно лекарство за това явление. Робство в Вавилон. Не искам да звуча апокалиптично, но Вавилон възкръсна. Библейския апокалиптичен Вавилон от последната книга на Библията възкръсна и той ще бъде последното лекарство за хората, които знаят истината, са се отклонили от нея. Бог няма друго лекарство за тази болест. Да знаеш истината и да учиш другите на лъжата. Няма друго лекарство за това. Тук имаше един много хубав въпрос. Къде са бащите ви? Няма ги. Отидоха в робство и не се върнаха. Защото поклонението пред Бога е възможно само по един начин. Урок 11. Това е урока за поклонение в дух и истина. Един много дамски урок, защото тук имаше много жени, които манифестираха дълбока и посветена вяра в Бога, която беше достъпна за влиянието на Божия дух във всеки ден от живота им. Във всеки ден от живота им. Тук не говорим за събота, не говорим за богослужението с пастора, когато се надяваме да сме се поклонили пред Бога. Тук говорим за нещо много съществено. Божия човек е Божия човек, когато е такъв всеки ден в живота си. И когато сме такива всеки ден в живота си, съботата, която ни предстои, естествено, че ще бъде събота, в която ще се поклоним пред Бога. Когато знаем истината, когато знаем библейската истина, вие тук сте хора, които познавате библейската истина. Това не е достатъчно. Нужното е да влезем в присъствието на Божия дух, за да имаме поклонение. И ето, Мария се среща с една своя роднина, Мария, майката на Исус Христос. И от двете страни, двете жени говорят неща, които са от Божия дух. Те изричат думи, които не са техни. Те двете не са пророчици, но те са напълно в духа на истинските пророци, служители на Бога в този момент. Защото това е резултат от поклонението пред Бога. Понеже стана дума за жени. Онова, което трябва да си кажем днес е, че в Стария Завет въпроса с храма и поклонението, което се преживява там, е много интересно. По една основна причина. Когато си представим Старозаветния храм, храма, който Соломон построи по заповед на Бога, по поръчка на баща си, имаме един същински храм и двора, където се принасят жертвите. Там, ако можем да влезем ние, с вас бихме видели един обикновен човек, който не е левит и не е свещеник, и много други левити и свещеници в двора, всеки от които знае точно кога, какво да направи, как да го направи, защо да го направи, с каква цел го прави. В тази част на храмовата постройка почти не се говори. Онова, което можете да чуете, са две неща. Ако чуете изповедта на един грешник като мен, влязал вътре, за да принесе жертва на Бога, второто нещо, което може да чуете, със сигурност ще го чуете, тържествено пеене от страна на левитите, които са до жертвения алтар. Те са наредени от двете страни на алтаря и те пеят. Но там нямате тази екзалтация, тази еуфория на чувствата да пееш каквото ти идва в момента. Защо? Брати и сестри, в уроците за поклонението, когато казахме в пети урок, че Бог е канонизирал всичко, т.е. Той е поставил рамката кое, кога, как, защо, кой да го прави, днес ние сме пренесли нещо от тогавашния свят, една не много често изразявана надежда от страна на миряните, че онова, което пастора ще говори, ще бъде от Бога. Очаквате пастора ви да говори нещо, което е от Бога, нали? Аз питам защо? Защо? Защо аз трябва да ви говоря нещо, което Бог трябва да ми е дал предварително? Много просто. Ако оставя на страна голямото си его, със сигурност вие сте дошли тук не заради мен, а за да се срещнете с Бога и да чуете нещо от Бога. Сега обаче имам още един въпрос. Ако вие сте дошли на това богослужение и вие трябва да участвате в това богослужение и да бъдем заедно с вас поклонници на Бога, аз искам да ви питам. Песните, които ще изпеем заедно с вас днес, трябва ли да са вдъхнати от Божия дух, ако аз ще ви говоря от Божия дух? Да? Да? Добър отговор, защото в Стария Завет, в книгата на Първо Летописи се оказва, че мъжете, които пеят там пред алтаря, не са хора, които седят вкъщи с по 2-3 дипломи за музика, учили в различни университети, пък някои от тях с докторати, и понеже вече имат достатъчно голям авторитет, те пишат музика за Бога. Няма такова нещо. Те са наречени в Библията пророци, които говорят движени от Божия дух. Там. То се случва там в Божието присъствие. Те пророкуват. Това не са песни, разбирате ли? Това са пророчества. И когато днес става въпрос за музика в църквата, искам да ви кажа. Има два вида музика на този свят и ви го казвам не защото познавам музиката, а защото познавам хора, които познават музиката. Няма такова нещо, като няма добра и лоша музика. Защото искам да ви кажа, че онзи номер с ножа нямало добър и лош нож, не минава, когато става въпрос за огнестрелно оръжие. Няма добър и лош пистолет. Никой не държи в къщата си стая спълна с гранати и гранатомети. Но нашите църкви днес много често приличат на това. На бойно поле, в което се пее и се свири музика, чийто генетично тази музика не е родена от Бога. И аз искам да ви питам, ако се поседете една дива круша, очаквате от нея да ви роди хубави круши, кога ще се случи това? Благодаря ви! Исус Христос казва същото. Доброто дърво не ражда лош плод, лошото дърво не може! То не може, защото не може! Гена му е такъв. Тази музика, която днес се имплантира в нашите църкви, тя не води до поклонение. Ние може да имаме богослужение, но тази музика е родена от дух. Тя генетично е зачената от дух, чийто плод ще бъде лош. И няма защо да се чудим, защо младежите в нашите църкви уредяват. Аз ще ви кажа и по-страшното. Хора на средната възраст ще започнат да се тръгват, след като младежите не се заминат. Защото това протестантските църкви го преживяха. Онова, което нас все още ни крепи като църква, е, че познаваме библейската истина. Понякога доктрините се оказват толкова важни и толкова силни, че дори да искат някой от нас, стоят да не искат да са тук, те продължават да са тук. Това все още е спасително. Ако една църква не се покланя пред Бога в духа, ако това, което се случва на едно богослужение, не е родено от Божия дух, брати и сестри, то не е поклонение. Ако ще да възкръсне от гроба Панчо Владигеров и да ви свири тук най-възвишената музика, ако ще Моцарт да дойде, това няма да е музика за Бога. Защото аз и вие знаем как Бах е писал своята музика. И знаете как е написана Алилуята? Има хора, които са писали музика за Бога и се е писали с пълното присъствие на страх от Бога.
Защото са знаели, че пишат за Бога. Това е проповед в музика. И тя трябва да бъде от Божия дух. Новозаветната църква, апостол Павел, ще има един основен проблем. Той няма да говори на евреи и ще води битка всеки път, когато започва своето евангелско слово. Той ще води битка с хората, с техните умове, с техните навици, с техните предразсъдъци и с техните богове. Марсово поле е една картина, с която искат да ни кажат хората, които са одобрили този урок, че християнството е една битка, а християнството в събота е война. И ние с вас идваме от света, за да намерим тук мир. И когато намерим душа и мира и спасението на душите си, ние с вас трябва да отидем и да дадем този мир на другите. Това е възможно само по един единствен начин. Ако ние се покланяме пред Бога тук и позволим на Бог да променя нашите сърца и умове, не ние да променяме църквата и Божия модел за поклонение, а Божия модел за поклонение да променя нас, когато това се случи, тогава вече можем да говорим, че ние сме християни, активни християни, търсещи Божието присъствие и Божието насърчение да споделят истината. Брати и сестри, няма да се лъжим. Ако всеки от нас си прочете този момент, в който апостол Павел разказва колко пъти е бил бит, колко пъти е бил пребиван до смърт, колко пъти е бил на лична аудиенция със смъртта, очи в очи, ние с вас трябва да бъдем наясно. Защо Бог в Откровението в 14 глава казва: бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът на Неговия съд, когато Той ще съди, и поклонете се. Всеки от нас, който избере в живота си, не в църквата, опитайте се да направите това принцип в живота си. Опитайте се да намерите пътеката до Божието присъствие и да се поклоните, за да видите какво ще се случи в живота ви. Няма човек на този свят. Няма грешник, който да е намерил мир за сърцето и за душата си, ако е търсил Бога с цяло сърце. Ще намерите война. Но Павел избра войната да бъде извън неговото сърце с хората, а в сърцето си да има мир от Бога и уверение за вечност. Какъв е нашия избор днес? Ние сме наследници на тези новозаветни църкви. Ние сме потомците на Марсово поле. Нас ни чака същата битка. И тя ще се разиграе тук. Въпросът е поклонение. Стигаме до края. Без никаква претенция с ограничените си възможности да съм изчерпал този въпрос. Защото съм убеден, че вие по-добре знаете от мен. Въпросът за поклонението е най-важният въпрос в цялата Библия. Поклонението в книгата Откровение. Една от най-красивите книги с една от най-красивите картини за срещите с Бога. Поклони се Богу. Аз съм съслужител на теб и на братята ти. Поклони се Богу. Ние сме християни. Ние сме адвентисти. Живеем с разбирането, че сме по-специални. Затова от нас се искат повече неща. И аз искам да кажа в края. Ние сме църквата, която Бог очаква да манифестира пред този свят модел на богослужение, в което имаме абсолютно пълно присъствие на поклонението. Всеки път, когато Божия народ е бил отклоняван от пътя, водещ към Бога, това се е случвало, защото силите на мрака са го планирали, защото внимателно са си подбрали слугите,
защото са влезли в сред Божия народ и са намерили съмишленици. И след това са намерили начин да представят злото с най-красивите картини. Когато това нещо се случва днес с нас, то не е излязло от древната рецепта как да накараш Адам да се греши. Това, което се случва с нас днес, то не се случва, ако ме разбирате правилно. То се извършва спрямо вас и спрямо мен и всички онези, които пътуваме за небето. То не се случва. То се извършва. Планирано, системно, внимателно. Както змията, когато дебне жертвата си. Тя се приближава в гръб. Когато жертвата се обърне, змията спира. И пак се приближава. И пак спира. И се стреми към удобния момент, в който ще погълне жертвата си. Откровението е книгата, в която Бог се опитва да ни каже, че войната за вашето и моето сърце е толкова страшна и толкова действителна и толкова внимателно планирана от другата страна и толкова внимателно провеждана, че повечето от нас, когато си говоря с повечето си братя и сестри в църквата, дори пастори напоследък, не искат да го осъзнаят. Понякога ми се смеят и казват: добре ли си? Не, не съм добре, аз съм болен. Болен съм, защото нещата, които Божия народ в Стария Завет е преживял и които разбиха бъдещето му, се случват с нас. Нещата, които унищожиха Божиите планове в Стария Завет, се случват с нас. Ние сме последната църква. След нас не може да има друга църква. След нас няма да има друга църква. Но тези неща се случват с нас. Аз мисля, че е по Божия воля. Апостол Павел казва: трябваше да се случи това, за да стане явно кои не са от нас. Аз обичам всички ви. Не ви познавам. Но за мен всеки един от вас означава толкова много, колкото другия. Аз съм ваш слуга. И искам да ви кажа: не позволявайте някой да мисли вместо вас. Не позволявайте някой да чете Библията вместо вас. Не позволявайте някой да има съвест вместо вашата. Не позволявайте дните ви да бъдат изпълнени с чужди идеи. Не позволявайте никой друг, освен Бог, да управлява живота ви. Защото живеем в последния час на света, в последната секунда на света, живеем в последния дъх, когато този свят ще бъде напуснат от живота. Живеем в последния дъх на този свят, както някога Исус каза: Иерусалиме, твоя дом се оставя пуст. Ако някой от вас е гледал новини, казаха ми, че вчера папата е бил в Берлин и е имал литургия в една протестантска катедрала. Няма нищо по-силно от свободата на човека. Не избирайте нищо друго, освен Христос. Моля се и ще се моля за всеки от вас, когато дойде края, да бъдем заедно. Дано и аз да съм там. Ще се моля за всеки от вас, когато четете Библиите си сутрин и вечер, Бог да ви подари присъствието на Божия дух и малко по малко всеки ден ние с вас да учим уроците на Божието царство тук, така, че когато някой пожелае да открадне моята, твоята, нашата свобода, Божия дух да има право на глас и да ни каже: спри, върни се при Божия престол. Бог да ни опази за себе си и дано нищо друго не пазим в сърцата си, освен Него. Аминь.